Та 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у программе «Петарда». С вами Олег Барцевич. В ближайшие полгодины про самое важное, что отбылось у понеделок 23 вересня 2013 года. И сегодня у нас в программе «Між іншого». Адвокат затриманного у Минску Баумгертнера не может найти своего подоворонного. У Минским метро провели масштабное обучение. Проверка перед уведением пошлины $100. Нацбанк потлумачил на во что проводил анкетование на меже. Все это и не только у ближайший час у программе «Петарда».
Что Дзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Больше за 720 годов столько спотребилось Сашу Варламову, как выплатить державе страту, якую он небыто нанес своей супрацьправной деятельностью. Вядомый модельер, який уже 2 месяца находится на воле, вызволен из-за кратов после умовного присуду, выплачивая гроши со своей куцей пенсии у 1,5 миллиона рублей. В вашей увазе первое великое интервью с былым керуником Ланамоды после вызволения. Про моду, турму и житё после яе он расповел Артему Мартыновичу.
Модельер Саша Варламов праз 2 месяцы после вызволения с турмы отчиняет нам двери кватеры. Ходит уже без мылицы, выглядая бадером. У двухпокоевой кватеры он занимает только один покой. У иншим живе сестра с племенницей.
Когда я вышел из тюрьмы, у меня было желание вообще уйти в монастырь. Мне хотелось просто абсолютного уединения. Потом стали появляться люди, которые помогают мне, стали со здоровьем. Я готов виртуально, по электронной почте, через скайп, работать с дизайнерами, с молодыми дизайнерами, общаться с ними на уровне эскиза, на уровне коллекции. Мне интересно этим заниматься.
Теперь 59-годовый модельер живе за пенсию по инвалидности у 1 400 000 рублей, с якой держава вылечивая гроши по судовых исках. В его покое працовный стол, канапа, пару картин. Больше ничего.
Друзья помогают. Честно скажу, еду приносят. Потому что 1 400 000 – это очень мало. Надо заплатить за квартиру где-то около 400 000. Надо покушать, надо купить лекарства. Мне не хватает этих денег. И, естественно, мне приносят еду друзья.
Что до белорусской вопротки и уличной моды, модельер не зауважил особливых изменов за опошние 2 года.
По-прежнему носят то, на что хватает денег. И так одеваются во всем мире. Мало того, я четко для себя определил, что роскошь и мода – это большей частью 2 взаимоисключающих понятия.
Але добра апрануцца ў Беларусі немагчыма, лічыць мадэльер, бо вытворчасць вопраткі ў Беларусі адміністратыўная.
Если покупать товары отечественного производства, будешь одет в одежду, в которой тебя хочет видеть чиновник.
А добрую вопратку Варламаў раіць набываць у Киеве ці Москве, калі раптам на ўвоз з Европы ўвядуць пошліну $100. Сярод таленавітых маладых дызайнераў Варламаў называе толькі 2 імя – Святланы Гнядзёнак і Людмілы Лапковай. І заўважае, што брэндавыя мінскія крамы пустуюць, а людзі набываюць вопратку на Ждановічах. Нагадаем, у ліпені суд прызнаў Варламова вінаватым па некалькіх эканамічных артыкулах крымінальнага кодэкса. Яму прысудзілі 5 гадоў пазбаўлення волі без накіравання ў турму. Да таго ж мадэльер мусіць выплаціць кампенсацыі больш за 2 мільярды рублёў. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Дзякуем Арцёму. Дадам, што поўную версію інтэрв'ю, а таксама хатнія фотаздымкі вызваленага мадэльера шукайце ўжо ў аўторак на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Штодзённая праграма «Петарда». Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Адвокат Уладзіслава Баумгертнера не можа знайсці свайго падабароннага ў Мінску. На пытанне пра месцазнаходжанне гендырэктара Уралкалі не змаглі адказаць ні ў пасольстве Расіі, ні ў КДБ, ні ў Следчым камітэце Беларусі. Баумгертнера арыштавалі ў Мінску 26 жніўня, і з таго часу ён знаходзіўся ў следчым ізалятары. З раніцы панядзелку яго адвакат Дмітрый Гарашка ўсяж спрабаваў высветліць месцазнаходжанне свайго падабароннага. На мінулым тыдні беларускія следчыя абвясцілі, што гатовыя перадаць расійскім калегам матэрыялы крымінальнай справы. У сувязі з гэтым аналітыкі заявілі, што гендырэктара Уралкалі могуць экстрадыраваць Россию. 19 вересня про верогодную выдачу Баумгертнера российскому правосудию сгадал нават Александр Лукашенко. Москва отгукнулася на эту заяву словами помощника президента России Юрия Ушакова. И он заявил, что у Кремли чакают хуткой выдачи российского громадянина, однако процесс, цитата, трошки затягивается. Не выключено, что затрымка, связанная с потребованием белорусских уладов, протягнуть криминальный переслед Владислава Баумгертнера у России. Суд вызвали у Андрея Подшобута от покарання. Разгляд справи журналіста відбувся у понеділок у суді Ленінського району Гродно. Улітку 2011 року Подшобута, нагадаю, покарали за поклеп на президента і осудили на 3 роки зняволення, але за терміновкою 2 роки. Тоді суд признав журналіста виноватим по частці 2 артикула 376 Кримінального кодексу «Поклеп у дочиненні до президента Республіки Білорусь». Однак, дякуючи термінувці, він був визволений з-під варти просто у залі суда. Щоправда, у кінці червня 2012-го супраць Подшобути розпочали ще одну кримінальну справу по тим же артикулям. Терміни розслідування подовжалися некілька разів, але у виніку було прийнято рішення спинити попереднє розслідування у сувязі з цитата «з недоказаністю у діла обвинуваченого у здійсненні злочинства». Додам, що Андрій Подшобут стало живе у Гродні і працює кореспондентом польського видання газета «Виборча».
Щоденна програма «Петарда».
А у нас на черзі новина номер 2. Сапраўдный пераполох узнік сьогодні сярод карыстальнікаў метро у сталіцы Беларусі. Міліцыянты з металашукальнікамі правяралі ўсіх пасажыраў. У цэнтры сталіцы было чуваць сірэну, што абвяшчае пра надзвычайныя сітуацыі. Інфармацыя пра татальную праверку з'явілася ў дзень у панядзелак у сацыяльных сетках. Усіх пасажыраў правяралі на станцыях метро Уручча, Першамайская, Каменная Горка. Па стане на 16:00 была перакрытая станцыя метро Плошча Якубы Коласа. На яе платформе нікога не было. І тільки про пару годин напруження сярод жыхароў Мінска офіційний твіттер Міністерства по надзвичайних ситуаціях повідомив, що у столиці проводилися вучення. І приспів час сябры на новину номер 1 у сьогоднішній програмі «Петарда» – анкетування на мяжі проводилося для статистики. Так, коментує Національний банк факт анонімної опитанки, яку днями на некоторих пунктах пропуску почали роздавати тим, хто виїжджає з Білорусі. Люди автоматично зв'язали гэта з намером уладов увести 100-доларовое мыто на выезд за мяжу, что посредственно подтверждает и характер анкеты. Сярод пытанняў доследования – вывучение проблемы неорганизованного увозу-вывозу товаров физичными особами. Калі верыць віцэ-прэм'еру Пракаповічу, пошліну могуць увесці ўжо меншым праз месяц. Паспець з'ездзіць у тыповы шоп-тур у суседнюю Польшу, вырашыла наша корэспандэнтка Тамара Савіч. Ёй слова.
11 гадзін на мяжы і падвойнае праходжанне беларускай мытні. Як я ездзіла ў шоп-тур у Беласток. Напярэдадні ўвядзення пошліны за перасячэнне мяжы, механізм шоп-тура просты. Замаўляеш па тэлефоне месца, плаціш за праезд і ўсё. Збор на пляцоўцы на Дружнай і праз паўгадзіны мы ў дарозе. Прыглядаюся да спадарожнікаў, збольшага гэта жанчыны. Адразу пасля выезду з Мінска інструктаж ад праважатай Алены, дзе што купляць і дзе танней. Беласток сустракае ліўнем, але гэта абсалютна не бянтэжыць маіх спадарожнікаў, тыя разбегліся ў розныя бакі. Падаўшыся агульнай шопінгавай істэрыі, набываю на начным кірмашы пачак кавы за 40 тысяч за паўкіло, прысмакі адна шакаладка 200 грамаў каля 12 тысяч і печань траскі за 15 тысяч. Галоўная тэма сярод маіх спадарожніц – дзе што пачым. Абмяркоўваюць, што не ўсё так танна, але значна танней, чым у роднай краіне.
Ну, вы знаете, там тоже надо попасть в струю, скажем так. Там тоже есть скидки, можно выбрать.
Прыязджаем на кавалерыйскі кірмаш. Гэта тыя ж дановічы, але танней, калі ведаць, дзе што браць. Канчаткова прамокшы пад дажджом, я прыбягаю автобус перабуцца ў новыя кеды і заўважаю, што ў аўтобусе жыццё кіпіць. Хто нацягвае на сябе тры блузкі, а хто распіхвае па кішэнях 30 пар шкарпэтак. Пасля кірмашу мае спадарожнікі пераводзяць здых, і я пачынаю распытваць наконт пошліны па прапанове кіраўніка дзяржавы.
Што я думаю, што гэта пазор, такі вещи вообще гаварыць. Знаеце, што вот мой знакомы паінтарэсаваўся, каких странах это было введено. Это было Гондурас или что-то, ещё какая-то такая третий мир или что-то в этом роде. И в Турции. Потом это отменили. Ну, если мы присоединяемся к таким странам, то...
Цягам паездкі тэма пошліны ў 100 долараў будзе ўзнікаць яшчэ некалькі разоў. Меркаванне ў людзей адно – гэта парушае іх правы.
Вообще надо повышаць качество товара і спрос производителей, чтобы не хацелось ехаць.
На пытанне, ці ўвядуць гэтыя пошліны, меркаванне спадарожнікаў раздзяляецца. Ад «у нашай краіне магчыма ўсё» да «гэта моцна падарве давер народа да ўлады». Роўна а 16 гадзіне ад'езд Беластока. На польскай мытні мы затрымаліся на 3 гадзіны. Раз-пораз мы выходзілі размяць ногі і пакарміць мясовую сабачку. Беларускую мяжу мы секлі ў 22 гадзіны. Пасля гэтага чарга як быццам бы замерла. Нарэшце, а пачатку трэцяй чарга даходзіць да нас. Мытнік спачатку прапаноўвае выгрузіць усе рэчы і праверыць, потым план мытніка мяняецца, а цяпер мы валачом торбы ў зал дагляду. Але і гэтага казала оказалося мало. Митник знайшов у салоні автобуса покинутий неким рондалі, і він загадує нам знову йти у зал догляду. Після 2 годин волочення сумок туди і сюди ми нарешті відправляємося у шлях. Дома підлічила, що за усі свої набитки заплатила не більше за $200. І коли президент догетель не ведає, чому білоруси їздять у Польщу і покидають там мільйони доларів, їдуть туди знову і знову, отказ просто, бо там амаль усе танней. Тамара Савіч, Єврорадіо.
І на цьому все.